Areena.
Politiikka Radio.
Trumpin hallinnon strategiapaperi herättää pelkoa ja inhoa Euroopassa. Kansallisen turvallisuuden strategia maalaa kauhukuvaa maahanmuuton takia tunnistamattomaksi muuttuvasta maanosasta. Strategiapaperin perään Trump ilmoittikin maansa vastedes tukevan Euroopassa niitä, jotka vastustavat Euroopan unionin ajamia arvoja. Onko Trumpin turvallisuuspaperi täyden kulttuurisodan lähtölaukaus, strateginen virhe vai puhdas MAGA-provokaatio? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radion ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Ville Sinkkonen.
Kiitos.
Ja yhtä lailla tervetuloa vanhempi tutkija Iiro Särkkä.
Kiitos.
Trumpin hallinnon strategiapaperi herättää niin sanotusti pelkoa ja inhoa Euroopassa. Kansallisen turvallisuuden strategia maalaa kauhukuvaa maahanmuuton takia 20 vuoden päästä tunnistamattomaksi muuttuvasta maanosasta, jossa vellovia maahanmuuton rapauttamia arvoja pitäisi viimeiseen saakka vastustaa. Strategiapaperin perään Trump ilmoittikin maansa vastedes tukevan niitä, jotka vastustavat EU:n ajamia arvoja. Ja avot, suuri kohu ja hulabalo oli jälleen valmis. Saksa etunenässä riensi kommentoimaan Trumpin strategiaa sanoen, ettei maa tarvitse neuvoja ulkopuolisilta. Liittokansleri Friedrich Merz sanoi suhtautuvansa epäillen myös muihinkin Yhdysvalloista tulevan dokumentin kohtiin. Suomessa sen sijaan on ollut valtiollisella tasolla hieman hiljaisempaa, mutta hyvät vieraat, te molemmat olette nähneet ja lukeneet vuosien saatossa lukuisia Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden strategiapapereita. Niin mihin kategoriaan tämänkertainen papru oikein loksahtaa teidän mielestänne?
Tämä menee kategoriaan poleminen ehkä. Tämä on siitä mielenkiintoinen, että varmaan jotain tällaista oli joka tapauksessa odotettavissa, koska tämä on huomattavasti lähempänä Donald Trumpin ja Donald Trumpin ympärille syntyneen Make America Great MAGA-liikkeen ulkopoliittisia näkemyksiä kuin vaikkapa Trumpin ensimmäisen kauden turvallisuusstrategia, joka tuli ulos siis vuonna 2017 ja sen kirjoitti vielä henkilöt, jotka kuului ja kuuluvat edelleen perinteiseen republikaaniseen ulkopoliittiseen eliittiin. Ja silloinhan siellä lanseerattiin ajatus suurvaltakilpailun maailmasta, joka itse asiassa näkyy myös sitten Bidenin hallinnon turvallisuusstrategiassa. Termi oli muuttunut, he puhuvat strategisesta kilpailusta. Mutta tämä dokumenttihan on sitten taas luonteeltaan hyvin erilainen. Tässä on ajatus niin kuin luoda tällainen uusi prioriteettijaottelu Yhdysvaltojen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, jossa ensin keskitytään siihen omaan pallonpuoliskoon, toiseksi keskitytään Indo-Pasifiseen alueeseen ja vasta kolmantena Eurooppaan. Ja sitten vasta sen jälkeen puhutaan Lähi-idästä ja lopuksi hyvin lyhyt pätkä Afrikasta. Mm. Eli tässä on niin kuin pyrkimys muuttaa Yhdysvaltojen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suuntaa ja artikuloida erilainen Amerikka ensin visio sille, että mikä Yhdysvaltojen rooli on maailmassa.
No jos nyt antaisin kaksi vaihtoehtoa, että onko kyseessä täydellisen kulttuurisodan lähtölaukaus vai puhdas MAGA-provokaatio, niin kumman valitsisitte näistä vaihtoehdoista tälle strategiapaperille kategoriaksi?
No mä sanoisin ehkä, että sekä että tämähän on todella vahvasti poliittinen paperi, kun tämä lukee, ja jos sitä vertaa tähän vuoden 2017 turvallisuusstrategiaan, niin kyllä se henki on hyvin paljon poliittisempi ja ideologisempi kaikilta valinnoilta. Mä luulen, että tässä on kuitenkin, jos miettii sitä, että miksi niin kuin Trumpin hallinto ja Trump on halunnut tällaisen paperin lähettää ulos, on se, että he haluaa viestiä tällä voimakkaasti siitä, että mitä he haluaa saavuttaa, että MAGA-ideologian kautta Yhdysvalloissa, mutta sitten miten me siihen vastataan täällä Euroopassa, niin me nähdään tämä tietysti täysin pöyristyttävänä, ja mikä tästä paperista tekee ongelmallisen on mun mielestä just se, että tässä ei ikään kuin pidättäydytä siihen, että miten Yhdysvallat tätä politiikkaa, tätä MAGA-politiikkaa toteuttaa, vaan halutaan konkreettisesti vaikuttaa Eurooppa ja eurooppalaisten valtioiden, niiden oma niin kuin, itsemääräämisoikeuteen, millaisia yhteiskuntia me rakennamme. Ja vielä sitten sanotaan se, että ne, jotka niin kuin jakavat meidän kanssa tämän saman ideologian ja arvot, niin niiden kanssa me olemme sitten valmiita tekemään yhteistyötä. Ja he ovat niin kuin niitä meidän keskeisiä liittolaisia ja kumppaneita. Ja silloin tietysti herää se kysymys, että kun me täällä Euroopassa pääsääntöisesti ei jaeta näitä arvoja, joita he ajaa, niin ollaanko me enää sitten tulevaisuudessa niitä hyviä ja luotettavia kumppaneita, joita Yhdysvallat hakee?
Sitähän on kolmiportainen haaste Euroopalle, tämä strategia. Että yhtäältä tämä haastaa niin kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestyksen perusteet, koska tässä ajatellaan, että kansainväliset instituutiot lähtökohtaisesti rajoittaa Yhdysvaltojen kykyä käyttää valtaa maailmassa. Ja Trumphan nyt on suhtautunut, se nyt tiedetään, että Trump suhtautuu erittäin negatiivisesti kaikkeen, mikä on ylikansallista, transnationaalista, supranationaalista, niin edelleen. Euroopan unioni sitten vielä erityisesti Trumpilla tikun nokassa ollut pitkään. Sitten tässä on se toinen haaste, eli Yhdysvaltojen asteittainen vetäytyminen Euroopasta. Ja kysymys on sitten, että miten nopeasti se tapahtuu, koska Eurooppa ja transatlanttinen suhde ei selkeästikään tämän strategiapaperin puitteissa ole Yhdysvalloille ulko- ja turvallisuuspoliittinen prioriteetti. Ja sitten se kolmas haaste on tämä niin kuin ideologinen sivilisaatioretoriikka, missä sitten haastetaan niitä arvoja, jotka perinteisesti ovat itse asiassa toimineet transatlanttisen suhteen perustana tai yhtenä niistä peruspilareista. Hmm. Eli jaetut demokraattiset arvot. Toki siinä on heiluntaa, että miten Yhdysvalloissa ymmärretään esimerkiksi vapaus tai sananvapaus ja miten se on Euroopassa ymmärretty, mutta ollaan oltu ainakin niin kuin samassa idea-avaruudessa. Nyt se niin kuin tämän strategian perusteella näyttää siltä, että ehkä ei enää siellä olla.
Joo, tämä on hyvä pointti, tämä sama idea-avaruus tästä sivilisaatio pointista ja tästä kulttuurisesta pointista. On sinänsä hämmästyttävää, että paperissa ylipäänsä kirjoitetaan tämmöinen niin kuin vuosilukuarvio siitä, missä vaiheessa eurooppalainen tai Eurooppa maanosana ikään kuin muuttuu demografisesti maahanmuuton seurauksena tyystin toisenlaiseksi. En ole nähnyt tällaista arvioita niin kuin Euroopasta kirjoitettavan tarkkana vuosilukuarviina. Sen sijaan Yhdysvalloista itsestänsä tällaisia arvioita kyllä
se,
tulee.
Niin siis Yhdysvalloista se arvio on siis 2045, että Yhdysvalloista tulee niin sanotusti vähemmistövoittoinen yhteiskunta. Ja tässä tietysti, siis ensinnäkin tässä strategiassa maahanmuuttokysymykset on aivan keskeisiä. Ja sieltä alusta lähtien. Ja se oikeastaan se teema poikkileikkaa tämän koko strategian. Ja siinä mielessähän tässä lyö siis Yhdysvaltojen sisäpolitiikka ja Yhdysvaltojen ulkopolitiikka kättä toisilleen. Eli tässä on pyrkimys kehystää myös ulkopolitiikka sitten palvelemaan niitä nimenomaan sen MAGA-liikkeen keskeisiä prioriteetteja, joista ehkä se suurin ja näkyvin tässä Trumpin ensimmäisen vuoden aikana toisella kaudella on kuitenkin ollut Trumpin maahanmuuttopolitiikka ja se tapa, millä Trump on lähtenyt suitsimaan Yhdysvalloissa maahanmuuttoa.
Iro, tunnet esimerkiksi Ranskan tilanteen, niin miten vertaa tätä Yhdysvaltain turvallisuusstrategiassa olevaa retoriikkaa siihen, miten Ranskassa puhutaan esimerkiksi tästä maahanmuuttokysymyksestä?
No, Ranskassa on hyvin erilaisia poliittisia voimia myös, ja jos mennään tähän niin kuin äärioikeistoon tai laitaoikeistoon Ranskassa, niin sieltähän löytyy se vähän samankaltaista ajattelutapa aika paljonkin, että halutaan nimenomaan maahanmuuttoa rajoittaa ja halutaan ikään kuin ranskalaisille, ja tässä mä niin kuin näen ehkä tämän suuren haasteen tulevaisuudesta. Me tiedetään, että Ranskassakin on presidentinvaalit tulossa pian. Sen seurauksena se tulee myös parlamenttivaalit heti perään. Jos Trump haluaa niin kuin tätä, ja MAGA, tämä ideologia haluaa niin kuin juurtua enemmän Eurooppaan, niin se etsii luontevasti sieltä sitten niitä poliittisia vastinpareja. Ja meillä on laitaoikeisto on noussut Saksassa, Ranskassa sama tendenssi. Ja nyt jos pääsee käymään niin, että Ranskassa esimerkiksi valtaan nouseekin sitten laita-oikeiston presidentti, mikä todellakaan ei vielä ole aivan niin kuin kuulutettu, että näin tulee käymään, koska ranskalaiset yleensä viimeiseen henkeä vereen yrittää sitten tätä ikään kuin estää tapahtumasta republikaanisten arvojen pohjalta, mutta näin voi todellakin tapahtua ja näin ollen ikään kuin tämä MAGA-liike voisi jollain tavalla vähän niin kuin takaoven kautta päästä livahtamaan sitten sisään myös Eurooppaan ja se on toki suuri niin kuin ongelma ja haaste, jos miettii näitä yhteiskuntia. Ranskakin on käytännössä rakennettu maahanmuuttajien avulla toisen maailmansodan jälkeen ja jos tällainen polarisaatio ja retoriikka pääsee juurtumaan sitten Eurooppaan laajemmin, niin ei se ainakaan näiden niin kuin ongelmien ja haasteiden ratkaisua edesauta.
Sama tilanne tietysti Yhdysvalloissa. Yhdysvallat on maa, joka on siirtolaisten toimesta rakennettu noin historiallisesti. Mutta siis Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance piti tavallaan tähän turvallisuusstrategiaan rinnastettavan samanhenkisen provosoivan puheen Münchenin turvallisuuskonferenssissa helmikuussa. No nyt nämä samaiset ajatukset on sitten nuijittu viralliseen strategiaan. Tästä herää se kysymys myöskin noiden Saksan reaktioiden jälkeen, jotka Münchenin kokouksessa olivat rajuja. Ja nyt edelleen tämän paperin julkaisun myötä Saksasta on kommentoitu, että emme kaipaa ulkopuolisia neuvoja. Niin miten te arvioitte, että miten tästä tämän paperin jälkeen nyt sitten voidaan edetä näissä Euroopan ja Yhdysvaltain välisissä suhteissa ilman, että vältetään tyystin savuavat rauniot?
No totta, mä ajattelisin, että on tässä valitettavasti mennyt Euroopassa vähän liikaa tunteisiin syystäkin, että nyt pitäisi vaan niin kuin pitää tosi pää kylmänä ja ikään kuin päättää, että miten me toimimme, mitä me tehdään tässä tilanteessa. Siis itse asiassa, kun lukee tuota strategiaa, niin kyllä siellä edelleen uskotaan tähän liittolaissuhteeseen eurooppalaisten valtioiden kanssa, mutta se logiikka ja Euroopan kanssa ja Natonkin kanssa, mutta se logiikka on muuttunut juuri näin, että Yhdysvallat tulee ensin, kansalliset turvallisuuden intressit tulee ensin, USA ei ole enää maksumies, kuten se on ollut aikaisemmin, eli puhutaan tästä niin kuin taakanjaon siirtymisestä tai siirtämisestä enemmän eurooppalaisille valtioille. Ja tätähän Trump voimakkaasti toi jo niin kuin tätä agendaa esille viime kesän Naton huippukokouksessa, kun päätettiin nostaa Naton puolustusmenotavoite 5% BKT:sta. Eli eurooppalaisten valtioiden pitää kantaa itse enemmän suurempi vastuu omasta puolustuksestaan. Ja ne maat, joihin tämä tietysti nyt on, tai jolle tämä on niin kuin myrkkyä, on ne, jotka on niin kuin enemmän nojannut Yhdysvalloilta saatavan tuen apuun. Ne maat, joissa on enemmän amerikkalaisia tai eniten amerikkalaisia joukkoja, kuten esimerkiksi Saksa, siellähän on eniten amerikkalaisia joukkoja. Nyt jos Yhdysvallat alkaa sitten pienentää joukkojen määrää, josta on jo ollut ihan selkeitä merkkejä, nämä on osittain tapahtunut, niin silloin tietysti se Yhdysvaltojen niin kuin konventionaalinen voima Euroopassa heikkenee, mutta se ei tarkoita sitä, että Yhdysvallat olisi kokonaan vetäytymässä Euroopasta. Ja tämä on mun mielestä nyt se kohta, missä meidän pitää olla tarkkana, että me ei vaan niin kuin voida ajatella näin, että nyt kun tulee tällaista hyvin niin kuin kansallismielistä retoriikkaa turvallisuuspolitiikassakin Yhdysvaltojen suunnasta, että se tarkoittaa, että Eurooppa on kokonaan hyljätty. Näin ei ole. Mutta sen sijaan, mitä Yhdysvallat ja Trump haluaa, on ikään kuin vahvistaa niitä liittolaissuhteita niihin maihin, jotka ottaa puolustuksen ja turvallisuuden tosissaan. Toisin sanoen, ne on itse valmiita maksamaan enemmän siitä. Ne on valmis kehittää enemmän kykyjä. Mutta sitten herää se kysymys, että eikö tämän turvallisuuden pitäisi olla jakamaton. Siihenhän Naton perusperiaate myös niin kuin nojaa, että kaikkia maita puolustetaan ja jos jollekin tulee hätä, niin toiset tulee apuun. Niin eikö sitten Yhdysvallat tulevaisuudessa enää ole valmis puolustamaan näitä maita, jotka ei tavoita, niin kuin pääse näihin Trumpin tavoitteisiin. Ja itse asiassa strategiassa mainitaan myös, ikään kuin puhutaan tämmöisestä Euroopan niin kuin jakautumisesta, eli puolustetaan niitä, jotka ovat valmiita satsaamaan. Ja ne ovat niitä Yhdysvaltojen liittolaisia. Eli itse näen tässä ongelmaisena kohtana Naton kannalta kaksi asiaa on se, että ikään kuin jaetaan Nato-maita kahteen kastiin, eli se tavallaan jakaa Naton useampaan leiriin. Ja toinen on se, että Nato ei enää tueta Naton laajentumista ikään kuin, ja tähän on Naton peruskirjan perusperiaate, yksi näistä peruspykälistä, että ikään kuin oltaisiin sitä valmiita rajoittamaan. Ja jos Yhdysvallat ei ole siinä mukana, niin Natohan ei silloin laajene. Tai Nato ei voi ottaa uusia jäseniä, ehkä haluaisin sanoa enemmänkin näin.
niin on selkeä iso ristiriita. Miten,
siis tässä, on monta, tässä on siis monta eri tasoa. Et yksihän on niin kuin ajatus sit siitä, että miten tämmöiseen pitäisi lähtökohtaisesti reagoida. Kyllähän se on ihan selvä, että jos tällainen dokumentti tulee Yhdysvalloista, että esimerkiksi Euroopan unioni reagoi ja sanoo, että nämä väitteet on absurdeja. Tai että tässä tapauksessa Saksan, siis kyllähän se nyt jo niin kuin lähtökohta on, että sisäpoliittiselle yleisölle se viesti lienee se, että nämä ajatukset on absurdeja. Ja varmaan Yhdysvalloille voi bilateraalisesti se viesti niin kuin välittää. Mut sitten niin kuin Euroopalle mun nähdäkseni edelleen, tämä ei siinä mielessä muuta mitään, että puolustukseen pitää panostaa. Ja sit toinen asia, mikä sitten, jos Yhdysvallat nyt heittää tämmöisen niin kuin ideapoliittisen, ideologisen haasteen Euroopalle, niin kaikkihan lähtee siitä, että meidän pitää pönkittää meidän omien yhteiskuntien demokraattista resilienssiä. Ja se lähtee sit niin kuin perustavanlaatuisista kysymyksistä Euroopan sisällä. Eli tämähän myös, niin kuin, tai tämän pitäisi johtaa siihen, että Eurooppa harrastaa jonkun verran introspektiota siitä, että miten me voidaan pönkittää meidän omia demokraattisia instituutioita sillä tavalla, että tällaiset ulkoapäin tulevat haasteet, tulivat ne sitten Yhdysvalloista, tai tulivat ne sitten Venäjältä, tai tulivat ne sitten jostain muualta, että tällaisiin haasteisiin pystytään vastaamaan. Eli tässä on myös niin kuin Euroopalle siinäkin mielessä peiliin katsomisen paikka.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana ovat Ville Sinkkonen ja Iiro Särkkä, molemmat ulkopoliittisesta instituutista. Ja meillä on pöydällä Trumpin hallinnon strategiapaperi. Ja historiallisesti tiedämme, kuinka hyödyllinen toisen maailmansodan jälkeen luotu maailmanjärjestys on ollut Yhdysvalloille itselleen. Tässä kyseisessä maailmanjärjestyksessä kysymys liittolaisuuksista oli ja on ollut oleellinen. Niin minkälaisiin käsityksiin, mitä ajattelette, tämä nykyinen strategiapaperi, vai onko tämä nyt sitten tämmöinen magaprovokaatio? En oikein ole varma, kummasta on sanan varsinaisessa merkityksessä kysymys. Niin nojaa. Mikä se analyysi siellä tämän strategiapaperin takana on?
Siis ajatus on se, että Yhdysvallat, ja tämä nyt on ollut Trumpin pitkäaikainen argumentti. Itse asiassa, jos lukee Donald Trumpin haastatteluja 80-luvulta, niin siellä on tietyt teemat. Yksi on se, että Yhdysvaltojen liittolaiset ja kauppakumppanit hyväksi käyttävät Yhdysvaltoja. Eli Yhdysvallat saa niin sanotusti huonomman diilin näistä kauppakumppanuuksista ja liittolaisuuksista kuin Yhdysvaltojen kumppanit. Tämä argumenttihan on ollut osa Trumpin poliittista puhetta ja osaa tätä niin kuin Trumpin poliittista nousua itse asiassa jopa myötä vaikuttanut siihen. Niin tällainen ajatuskonstruktiohan täällä on taustalla. Eli Amerikka ensin. Mm. Ja Yhdysvaltojen tilannehan nyt on oikeastaan tuolta jo Obaman kauden loppuvaiheesta lähtien ollut se, että Yhdysvalloilla ei ole ehkä ollut enää sellaista selkeää jaettua visiota siitä, että minkälainen kansainvälinen järjestys itse asiassa Yhdysvaltojen intressejä palvelee. Ja se vanha visio, jos voidaan puhua jonkun sortista konsensuksesta, niin sehän pohjautui nimenomaan siihen ajatukseen, että Yhdysvalloilla pitää olla iso jalanjälki tai riittävä jalanjälki kaikissa keskeisissä kansainvälisen politiikan teattereissa, jotta se voi estää tällaisten alueellisten suurvaltojen nousemisen, jotka voisivat potentiaalisesti myös haastaa Yhdysvaltoja globaalina suurvaltana. Sitten Yhdysvallat on suurin piirtein sitoutunut vapaaseen kauppaan, koska on nähty, että se on kuitenkin enemmän Yhdysvaltojen intresseissä ja mahdollistaa Yhdysvaltojen talouskasvun. Sitten Yhdysvallat on suurimman osan ajasta sitoutunut kansainvälisiin instituutioihin ja erityisesti sitten näihin liittolaisiin ja siihen liittolaisverkostoon, joka itse asiassa tekee Yhdysvalloista sellaisen suurvallan kuin Yhdysvallat on. Jos vertaa sitä, että minkälainen liittolaisverkosto Yhdysvalloilla on, vertaa sitä, että millainen liittolaisverkosto vaikkapa Kiinalla on. Kiinalla on yksi virallinen liittolainen, Pohjois-Korea. Yhdysvalloilla on jukkasen laajempi liittolaisverkosto. Toki Kiinan tapauksessa tällaiset formaalit liittolaissuhteet ei välttämättä ole se tapa, millä se haluaa tehdä kansainvälistä politiikkaa, mutta ei mennä sinne. Ja sitten tietty arvopohja, liberaali, demokraattinen arvopohja on myös informoinut Yhdysvaltojen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ja tämä konsensus, jos ei tämä nyt sellaiseksi halutaan kutsua, niin tämä konsensus on mennyt rikki. Ja siihen on monta syytä. Yksi on ihan siis se, että kansainvälisessä järjestyksessä järjestelmässä on meneillään valtasiirtymä jollain aikavälillä. Ja se valta siirtyy poispäin länneltä. Ja sitten tietysti Yhdysvaltojen sisäpoliittiset haasteet ja sisäpoliittinen polarisaatio on myös vaikuttanut siihen. Ja myös sitten totta kai globalisaation negatiiviset kerrannaisvaikutukset, jotka on ruvennut konkreettisesti näkymään normaalien amerikkalaisen keskiluokan elämässä. Ja nyt sitten ollaan tämmöisessä, jos ollaan tällaisessa visiottomassa tilanteessa, niin sehän huutaa uusia visioita.
Hmm.
Ja tässä on yksi artikulaatio, joka ei kyllä välttämättä Yhdysvalloissa ole kauhean laajasti jaettu sen niin kuin MAGA-ekosysteemin ulkopuolella.
Joo, tämä nyt oirehtii tätä tilannetta, kyseinen paperi. Mutta Iro, mitä itse sanot tästä?
Joo, eli no ensinnäkin, kuten Ville tuossa mainitsi, kansallinen intressi kaiken ensimmäisellä sijalla. Ja siinä tietysti tämä transaktionaalisuus kyllä hyvin voimakkaasti niin kuin korostuu. Yhdysvallat ei halua, että heidän antamaa ikään kuin apua, tai että heidän apu olisi jotenkin itsestäänselvyys, vaan kaikki niin kuin vapaamatkustajat halutaan kitkeä pois. Niin kuin raha puhuu, se on niin kuin mun mielestä tässä paperissa tosi selkeästi ensimmäiseksi esillä. Sitten toinen on se, että voima on paras pelote. Ihan siellä sanotaan konkreettisesti näin, että voima on paras pelote. Ja mitä se tarkoittaa on se, että Yhdysvallat on niin kuin se suurin ja ikään kuin voimakkain ja pelottavin toimija myös maailmassa. Siis eri mittareilla mitattuna puhutaan taloudellisesta, sotilaallisesta voimasta, puhutaan teknologisesta, tieteellisestä ylivoimasta. Ja sitä niin kuin siellä korostetaan, että ikään kuin se pelko tietyllä tavalla niin kuin lisää sitä kunnioitusta. Ja mun mielestä se on siellä rivien välissä hyvin niin kuin selkeästi luettava, että Euroopalta puuttuu tämä. Eli Eurooppa ei niin kuin uskalla ottaa sitä roolia, joka ikään kuin sille on langetettu. Ja siellä puhutaan paljon myös siellä paperissa Euroopan niin kuin kovasta voimasta, hard powerista, jota Eurooppa vaan ei jollain tavalla niin kuin Trumpin hallinnon näkökulman mukaan uskalla ottaa käyttöön. Ja sitten kolmas asia on ehkä se, että kansallisvaltio säilyy edelleen ikään kuin tämän kansainvälisen politiikan toiminnan keskeisimpänä yksikkönä. Ja se tarkoittaa silloin sitä Trumpin ideologian mukaan, että valtioiden itsemääräämisoikeus ja kunnioitus se tulee maksimoida. Ja näin ollen niin kuin nämä kansainväliset järjestöt, jotka dilutoi tätä kansallisvaltion roolia, niin ne on niin kuin paha juttu. Ja silloin tietysti tietynlaiset halukkaiden koalitiot, jossa pystytään sitten vähän niin kuin sääntöjä oikomaan, niin ne on silloin parempi tässä Trumpin maailmassa. Ja sitten ehkä viimeinen asia, jonka halusin mainita, ja tämä liittyy nyt tähän käsillä olevaan Ukrainan tilanteeseen myös, on tämä voimatasapaino ja etupiirijaot. Ja huolestuttavaahan tässä niin kuin eurooppalaisten näkökulmassa tässä Trumpin turvallisuusstrategiassa on se, että Venäjää ei niin kuin tuomita eksistentiaalisena uhkana, kuten Euroopassa asia on haluttu nähdä. Ikään kuin vältellään tällaisia sanankäänteitä tai narratiivia tässä tekstissä. Ja ikään kuin Yhdysvallat asemoi itsensä ikään kuin välittäjän rooliin tässä Ukrainan tilanteessa ja rauhanneuvottelutilanteessa nyt. Ei niinkään eurooppalaisten rinnalle, vaan siihen Euroopan ja Venäjän väliin. Ja silloin se niin kuin antaa ymmärtää, että Yhdysvallat ei ole tässä Ukraina-kysymyksessä Euroopan kanssa enää täysin samassa veneessä. Ja ei olla jotenkin ymmärretty sitä, tai sitä ei siellä nimenomaan ymmärtä, eikä ole kirjoitettu tähän paperiin, että tämä Ukrainan kysymys ja rauha on vahvasti Euroopan kokonaisturvallisuuteen liittyvä kysymys. Ja tästä ehkä nämä suuret jakolinjat sitten pääsee ikään kuin syntyä, eli katsontakulmat on niin erilaisia.
No tämä onkin hyvä pointti, tämä Venäjä-suhde. Siis tämä paperi on vaikuttaa siis enemmän kuin 180 asteen täyskäännökseltä suhteessa Venäjään, jos vaikka ajattelee ihan Trumpin itsensä edustamia republikaaneja, no niin kuin historiallisesti, miten siinä porukassa on Venäjästä ajateltu. Jotenka tämä kysymyshän liittyy siihen, että mitä te arvioitte, kuinka pitkälle meneviä johtopäätöksiä tästä voi vetää? Että siis mehän tiedetään se, että tämä edustaa takuuvarmasti tätä Trumpin hallintoa, kyllä tämä paperi. Mutta jos seuraavakin hallinto on republikaaninen, niin edustaako se samaa jatkumaa kuin tämä nykyinen hallinto? Kuinka pitkälle meneviä johtopäätöksiä tästä ylipäänsä voi tehdä? Meillähän ei ole mitään tietoa seuraavasta Yhdysvaltain hallinnosta.
No lähdetään nyt liikkeelle siitä, että mikä tässä todennäköisesti on sellaista, mikä tulee säilymään. Ja se on nimenomaan se, että Yhdysvaltojen tapa katsoa maailmaa ei ole enää sillä tavalla transatlanttiset suhteet keskeinen, kun se on ollut kylmän sodan aikana tai niin kuin kylmän sodan jälkimainingeissa. Se lienee nyt se yksi sellainen pysyvämpi luontoinen muutos Yhdysvaltojen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, joka sitten liittyy näihin laajempiin makrotason trendeihin kansainvälisessä politiikassa. Riippumatta siitä, että onko siellä republikaanihallinto vai onko siellä demokraattihallinto. Eli Yhdysvaltojen prioriteetit, globaalit prioriteetit on muutoksessa ja siihen muutokseen vaikuttaa rakenteelliset tekijät kansainvälisessä politiikassa. Eli se ei ole niin kuin Yhdysvalloissa niin kuin tämmöisen 4 vuoden tai 8 vuoden välisen poliittisen heilunnan. Siis totta kai se, miten voimallisia nämä muutokset on, niin se poliittinen heilunta voi vaikuttaa siihen, mutta se ei niin kuin siihen niin kuin makrotason kuvaan välttämättä kuitenkaan niin paljon vaikuta kuin me ehkä Euroopassa voisimme toivoa. Sitten on kysymys erikseen, että mitä tämä niin kuin republikaanien sisällä tarkoittaa. Ja tähän on muutama eri tulokulma. Yksi on se, että mitä nyt tästä sai lukea tästä strategiasta ennen kuin tämä julkaistiin, niin kuin, koska tätähän on odotettu. Ehkä ei niin kuin kuuta nousevaa, mutta odotettiin kuitenkin, että mikä se Trumpin hallinnon strateginen visio sitten kansainväliselle politiikalle on. Ja tähän viivästyi käsittääkseni sen takia, että esimerkiksi nuo Kiinaan liittyvät linjaukset herätti hallinnon sisällä paljon keskustelua ja myös sitten se rajankäynti, että miten vahva se fokus on sinne läntiselle pallonpuoliskolle sit versus Aasian Tyynenmeren alueelle.
Niin Kiinan linja oli liian jyrkkä niin, ikään kuin vai?
Niin, siis ilmeisesti vai? Tiettyjä Kiinan muotoiluja on pehmennetty sen takia, että Yhdysvalloillahan on tällä hetkellä jonkun sortin aselepo voimassa Kiinan kanssa tämän niin kuin kauppasodan puitteissa. Mutta tämä kertoo toki myös siitä, että siellä niinku hallinnon sisällä ei välttämättä olla täysin yksimielisiä siitä, että mitä tämä strategiapaperi tarkoittaa. Ja sitten voisi kuvitella, että esimerkiksi Trumpin kotimaan turvallisuuden neuvonantaja Stephen Miller, joka on saanut huomattavasti enemmän roolia nyt Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa myös viime kuukausina.
Kovallinen kaveri.
Ja tämä sivilisaatioretoriikkahan näyttää siltä, että varmaan niin kuin J.D. Vance, Stephen Miller on valmiita ostamaan tällaisen raamituksen Euroopasta esimerkiksi. Yhdysvaltojen ulkoministeri ja kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Marco Rubio ei välttämättä ihan samalla tavalla osta näitä linjauksia. Eli hallinnon sisälläkin on vähän ristivetoa siitä, että miltä se Yhdysvaltojen ulko- ja turvallisuuspolitiikka pitäisi näyttää. Se on niin kuin yksi kysymys, että miten tästä lähdetään eri haaroissa Yhdysvaltojen hallinnossa implementoimaan tätä strategiaa. Se on kysymysmerkki. Ja sitten mitä tulee siihen niin kuin seuraavaan republikaanihallintoon, niin ehkä se todennäköisyys kuitenkin on, että jotta pääsee republikaanien presidenttiehdokkaaksi, niin pitää jollain tavalla saada mukaan tämä
MAGA-jengi
niin sanotusti. Ja sehän tarkoittaa sitä, että ei niitä kandidaatteja nyt hirveätä määrää ole, jotka siellä voisi valtaan nousta. Enkä lähtisi niin kuin laittamaan rahojani likoon sen puolesta, että sieltä nousisi joku enemmän moderaatti hahmo johtamaan Yhdysvaltoja kuin mitä Donald Trump on. Mm. Eli siinä mielessä tällä voi olla kauaskantoisempia vaikutuksia. Mutta nyt on tässä vaiheessa on aivan liian aikaista spekuloida sillä, että miltä se seuraava republikaanihallinto näyttää, koska otetaan nyt ainakin välivaalit ja katsotaan, että minkälaisen viestin amerikkalainen kansa sitten tässä Yhdysvaltojen tälle hallinnolle lähettää. Mm. Ja miten pahasti niissä vaaleissa mahdollisesti tulee niin sanotusti tukkaan.
Summa summarum. Mitä voimme tästä vetää johtopäätöksenä esimerkiksi, jos otetaan pöydälle tämä Venäjä-suhde? Voimmeko ajatella nyt, että avot tästä eteenpäin? Yhdysvallat näkee itsensä ainoastaan välittäjänä Euroopan ja Venäjän välisissä kahnauksissa, riippumatta siitä, mitä täällä tapahtuu, vaikka kuinka suuri sota syttyy. Yhdysvallat on vaan välittäjä.
Mun mielestä tätä johtopäätöstä ei pitäisi vetää, koska nyt pitää tässä vähän tämä asia pystyä palastelemaan eri osa-alueisiin. Kun puhutaan Ukrainasta, niin näin varmasti on, kuten juuri totesit. Yhdysvallat ei halua, että Ukrainasta tulee NATO-jäsen. Se on valmis käymään. On koko ajan käynyt tämän kuluneen vuoden aikana kahdenvälisiä keskusteluja Venäjän kanssa. Mutta sitten kun tullaan NATOon, niin nyt mä sanoisin, että pallo on heitetty eurooppalaisille NATO-maille. se on tosiasia, kuten Ville tässä mainitsi, että painopiste on siirtymässä ja jo siirtynyt itse asiassa sinne Indo-Pasifiselle alueelle. Mutta se ei tarkoita sitä, että Yhdysvallat olisi jättämässä NATOa ja NATO-liittolaisia. Tärkeää tietysti Euroopan näkökulmasta on se, että tämä muutos, mikä tapahtuu tulevina vuosilla vielä kasvavassa määrin, olisi hallittu ja ennakoitavissa ja että Yhdysvallat ikään kuin olisi valmis käymään tätä dialogia näiden eurooppalaisten valtioiden kanssa ja että me oltaisiin valmiita keskustelemaan Yhdysvaltojen kanssa, koska mitä mä itse näen tässä pahimpana skenaariona on se, että me ollaan nyt niin suututtu taas tästä uudesta ulostuosta, tästä turvallisuusstrategiasta, että me ei niin kuin enää kyetä käymään sitä keskustelua. Meidän tehtävä on kyetä käymään sitä keskustelua ja meidän pitää pitää meidän pää tosi kylmänä ja analyyttisenä, että me kyetään näin tekemään. Meidän ei pidä sietää mitä tahansa. Meidän pitää nyt osoittaa sitä voimaa Amerikalle niiltä osin, kun meillä sitä on olemassa. Eli meidän pitää ryhtyä niihin toimiin, jotka mahdollistaa sen, että Eurooppa nousee ja on nousemassa jaloilleen. Se on pitkä aikavälin projekti ja silloin me voidaan oikeasti amerikkalaisille luoda semmoinen vastavoima, että me ei enää suostuta näihin teidän tempuihin, vaan me tehdään tämä asia vaikka lopulta itse. Lopultahan niin kuin sotilaallisesta näkökulmasta, kun puhutaan pelotteesta, niin meillä on niin kuin todella isot kysymykset pöydällä, kuten esimerkiksi ydinasepelote. Ja tässä paperissa ei ole minkäänlaista viittausta siihen, että Yhdysvallat olisi vetäytymässä Natosta konventionaalisen pelotteen osalta siinä määrin, että se ei enää olisi uskottava. Toki joukkojen määrä pientä ydinasepelotteesta. He puhuu, että he haluavat vahvistaa omaa kansallista ydinasepelotettaan, joka on jaettu myös NATO-maille. Eli tämä on niin kuin mun mielestä todella tärkeä asia. Eli nyt mitä Euroopan valtioiden pitää tehdä, on ryhtyä toimiin, jatkaa sillä tiellä ja ikään kuin käydä sitä keskustelua, yrittää vaikuttaa Yhdysvaltojen suuntaan mahdollisimman paljon, että me säilytetään tämä kahdenvälinen transatlanttinen niin kuin dialogi myös tulevaisuudessa.
Nyt selvästi ajattelet niin, että Yhdysvalloissa ei nähdä tätä esimerkiksi Ukrainan sodan todellista luonnetta. Ei, minkälainen merkitys sillä on Euroopalle?
Sitä ei varmastikaan nähdä näin. Ja eurooppalaiset, koska tämä on todellakin niin käänteentekevä hetki Euroopalle, jos ajatellaan, että meillä on ollut tämmöinen laajamittainen konventionaalinen sota Euroopassa, joka on jatkunut vuosia ja selkeästi eurooppalaiset valtiot pelkää, että tämä voisi laajentua. Ja Yhdysvalloille tämä ei ole se painopiste enää ja tämä on todella suuri haaste nyt Euroopalle, kun samaan aikaan pitäisi satsata siihen omaan kansalliseen puolustukseen, NATO-yhteiseen puolustukseen ja samalla pitää huolta, että se tilanne saadaan siellä Ukrainassa pidettyä sen kaltaisena, että se ei lähde leviämään. Ja nyt suurempi vastuu ollaan sysäämässä siis Euroopan harteille myös Ukrainan varustelun ja sotilaallisen avun osalta ja myöskin jälleenrakentamisessa uskon, että Euroopalla tulee olemaan iso rooli. Yhdysvallat on siellä mukana, jos siellä on hyviä diilejä.
Ville, mitä ajattelet? Tarkoittaako tämä amerikkalaisesta perspektiivistä käsin sitä, että Ukraina ollaan valmiita heittämään Venäjän armoille tarpeen vaatiessa?
No, tämän hallinnon lähestymistapa Ukrainaan viime kuukausinahan on ollut juuri sellainen, kun Iro tuossa äsken toi esille. Ja täällä nyt lähdetään, niin kuin sit tämä menee niin kuin tosi vahvasti sinne, että mihin Trump on itse investoinut poliittisesti, koska yksi keskeinen teema Trumpille presidentinvaalien aikana oli se, että Yhdysvallat tekee nopean rauhan Ukrainaan. Varmasti tuossa hallinnossa on ihmisiä, jotka ymmärtää tasan tarkkaan sen, että miten tärkeä kysymys, eksistentiaalisen tason kysymys Ukrainan kohtalo on Euroopalle. Mutta se, että jos tätä argumenttia ei osta presidentti. Ja jos presidentti on sitten sinne laittanut vielä keskeisiin neuvottelutehtäviin sellaiset henkilöt, jotka eivät osta tätä argumenttia. Ja jos hallinnossa ei ole sellaista selkärankaa tai valmiutta lähteä näitä presidentin näkemyksiä voimallisesti haastamaan, niin tähän suuntaan nämä Yhdysvaltojen vankkurit menee. Ja nyt sitten, kuten Iro tuossa sanoi, että Euroopan rooli on tässä keskeinen. Tässä tullaan sitten niinku kysymyksiin, ei pelkästään niistä turvatakuista, vaan myös siitä, että miten niinku Ukrainan, sitä, että Ukraina voi olla jatkossa suvereeni valtio ja Ukraina pystyy sitten vaikuttamaan kaikenlaisiin vaikutuspyrkimyksiin, mitä Kremlin suunnasta jatkossa tulee, niin meidänhän pitää pystyä myös kuin rahallisesti pönkittämään Ukrainaa. Ja sitten tullaan näihin kysymyksiin esimerkiksi näistä jäädytettyjen venäläisten varojen käytöstä ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sitten yksi keskeinen kysymys, mitä tässä ei ole vielä otettu mukaan keskusteluun, on se, että tässä on edelleen Venäjä yhtenä neuvotteluosapuolena. Onko Venäjän intresseissä vitkuttaa tätä prosessia ja antaa tämän Trumpin hallinnon niin kuin hakata päätään seinään ja käydä tätä samanlaista makaberia teatteria läpi, mitä tässä on käyty? Ja sitten niin kuin kysymys herää, että missä vaiheessa Yhdysvallat, niin kuin, onko se Trumpin hallinnon reaktio se, että no annetaan asian olla, antaa tilanteen jatkua, niin kuin jaetaan Ukrainalle tiedustelutietoa, mutta annetaan eurooppalaisten maksaa Ukrainan tukeminen, vai onko se reaktio se, että no hei, että annetaan koko asian olla ja leikataan kaikki tuki Ukrainalle. Ja sen nyt sitten niin tulevat viikot ja kuukaudet näyttää, että mihin suuntaan se heilahtaa, se heiluri Yhdysvalloissa.
No, vedetään vielä enemmän yhteen tätä kokonaisuutta. Suomessa on ollut valtiollisella tasolla aika hiljaista tämän strategiapaperin julkaisun jälkeen, toisin kuin Saksassa. Mutta mitä tämä Suomelle merkitsee?
Saksa osalta pitää muistaa, että tässä on niin kuin suoranainen. Saksa taitaa olla ainut Euroopan valtio, joka tässä nostetaan suoranaisesti tikun nokkaan. Nimetään. Saksa nimetään erikseen.
Eli reaktio on ymmärrettävä.
No, ja sitten tässä pitää muistaa myös se, että tiettyjä niin kuin sisäpoliittisiakin syitä Saksalla on varmasti reagoida tähän. Ja kyllähän nyt Euroopan unionikin tähän reagoi ihan Antonio Costan suulla, että kyllähän tähän Euroopassa on reagoitu. Et Suomen osalta tilannehan on ollut se, että Suomen viesti on kuitenkin purru aika hyvin DC:ssä viime vuosina. Ajatus siitä, että me ollaan omalla alueellamme turvallisuuden takaajia, emme turvallisuuden kuluttajia, me panostamme puolustukseen, me panostamme kyvykkyyksiimme ja niin edelleen. Eli siinä mielessä se, että tästä nyt agitoiduttaisiin tästä strategiasta ja nostettaisiin tässä nyt siitä joku suurempi meteli, niin en tiedä, että miten pitkälle se sitten palvelisi pitkän aikavälin intressejä.
Onko tämä paperi?
Jo suoranaisesti Suomea tässä nyt ei ole lähdetty haastamaan. Totta kai meidän pitää tuoda esille se, mikä on muuten aina ollut Suomen viesti, että Suomi pienenä vientiorientoituneena valtiona on sitä mieltä, että sääntöpohjainen kansainvälinen järjestys on meidän intresseissä.
Täsmälleen. Onko tämä paperi uhka Suomelle?
Mä sanoisin, että se on haaste paitsi Suomelle, mutta myös koko maailmalle ja Euroopalle. Mutta mä en sanoisi sitä uhkaksi. Mä näkisin tämän enemmänkin mahdollisuutena. Mä haluaisin kääntää sen tälleen positiivisesti näin päin, koska nyt todellakin on niin, että mehän olemme osa tätä länsimaista maailmaa, jossa Yhdysvallat haluaa johtaa. Me ollaan osa tätä liittokuntaa ja meillä on todella hyvät kahdenväliset suhteet Yhdysvaltoihin tällä hetkellä. Meidän ei pidä antaa meidän arvoja myytäväksi. Meidän pitää niistä ehdottomasti kiinni, mutta meidän tehtävä on pyrkiä pienenä maana, mitä me pystytään vaikuttaa Amerikkaan ja Yhdysvaltoihin sillä tavalla, että he näkisivät, että mitä me ollaan tehty ehkä oikein, mitä he voisivat ottaa siitä itselleen tai mitä he voisivat hyödyntää itselleen. Ja kuten tässä oli just puhetta, niin me ollaan osoitettu, että me ei olla turvallisuuden kuluttaja, me ollaan turvallisuuden tuottaja, me ollaan resilientti, vahva yhteiskunta ja tämä on, mihin myös Amerikka haluaa ikään kuin pääsevän. Meidän arvot on toisenlaiset, mutta mä luulen, että se yhteinen sävel ja intressi ja diili voi löytyä pienistäkin yhteisistä nimittäjistä. Ja näin ollen, niin kuin mä en Suomena näkisi, että meillä on huolta tällä hetkellä. Sen sijaan me ollaan itse asiassa osa tätä Amerikan ikään kuin vaikutuspiiriä, joka tässä paperista aika vahvasti tulee esille.
Mä ehkä sanoisin, että tässä on tämä aikaikkunakysymys ja sitten tämä laajempi kysymys siitä, että miten tämä loppujen lopuksi tämä strategia tulee näkymään, mistä jo puhuttiin aiemmin, että miten tämä implementoidaan osaksi Yhdysvaltojen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Mutta se niin kuin iso ongelma tässä on edelleen se, että herää se kysymys, että jos Yhdysvallat tukee siis sellaisia voimia Euroopassa, jotka rapauttaa, itse asiassa loppujen lopuksi rapauttaa eurooppalaista yhtenäisyyttä, koska eihän tämä eurooppalainen laitaoikeisto, jota tässä lähdetään tukemaan niin kuin eksplisiittisesti esimerkiksi tämän paperin puitteissa, jota itse asiassa Yhdysvallat on myös omalla ulkopolitiikallaan tukenut viimeisen vuoden aikana. Ja tukee itse asiassa ei pelkästään hallinnon toimesta, vaan myös niin kuin erinäisten muiden toimijoiden toimesta, jotka kuuluu tähän niin sanottuun MAGA-ekosysteemiin. niin tämähän ei tule jatkossa, tämähän ei tule vahvistamaan Eurooppaa, koska tällä eurooppalaisella laitaoikeistolla on hyvin erilaiset näkemykset siitä, että mikä Euroopan rooli on maailmassa. Jos mennään Puolaan, niin suhtautuminen Venäjään näyttää aivan erilaiselta kuin jos mennään Ranskaan ja ranskalaiseen laitaoikeistoon. Eli tässä on kaksi vaihtoehtoa. Joko visio Yhdysvalloilla on, että Yhdysvalloista tulee niin kuin määrittävämpi toimija Euroopassa ja Yhdysvallat saa enemmän vaikutusvaltaa suhteessa Eurooppaan sillä, että se kultivoi näitä voimia. Tai sitten se niinku positiivisempi luentahan olisi se, että Yhdysvallat jotenkin löytää niinku paremmin sen kohtaloyhteyden Euroopan kanssa, jos Eurooppa on tällaisten vahvojen kansallisvaltioiden Eurooppa, eikä tämmöinen niinku Euroopan unionin globaalisti eliittien hallitsema Eurooppa, kuten tämä hallinto haluaa nähdä. Mm. Ja tämä tekee tästä tilanteesta kuin erityisen visasen. Ja mun nähdäkseni, siis siinä mielessähän tämä niinku voisi ajatella, että tämä on Yhdysvalloilta oma maali tämä strategia. Mistä lähdettiin niin kuin alun perin liikkeelle.
Täsmälleen siitä ajattelinkin vielä kysyä, että miltä tämä nyt näyttää, että merkitseekö tämä siis strategista virhettä Yhdysvalloilta tällaisen kulttuurisodan virittäminen nimenomaan Eurooppaan päin ja mahdollisesti juuri tällaisten niin sanottujen magavoimien poliittinen tukeminen Euroopassa jopa siinä määrin, että Saksassa ainakin vedellään herneitä nenää. Ja muuallakin. Onko tämä strateginen virhe tässä suhteessa?
Ainakin luottamusta se nakertaa, että se nähdään sitten ajan saatossa, oliko tämä virhe vai ei, mutta kyllä niin kuin monissa Euroopan maissa varmasti pohditaan sitä, että voiko Yhdysvaltoihin enää luottaa ja mitkä ne perimmäiset niin kuin tavoitteet heidän ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan on ja itse asiassa pyrkivätkö he niin kuin kaventaa meidän omaa kansallista itsemääräämisoikeutta sotkeutumalla meidän poliittisiin järjestelmiin tai pyrkiä vaikuttamaan niihin. Eli siis mä sanoisin, että nyt Euroopan, tätä ei voi niin kuin jättää huomioimatta, että tämmöinen paperi on tullut ulos, mutta samalla pitää yrittää sieltäkin löytää niin kuin se keskeinen hyvä ja toimijuus, miten me voidaan pyrkiä vaikuttaa Amerikkaan sillä tavalla, että he eivät niin kuin lähde meidän omiin asioihin sitten tunkeutua sillä tavalla, että se rajoittaa meidän omaa poliittista päätösvaltaa. Ja mä uskon, että kyllä niin kuin sitten kun puhutaan ihan sotilaallisesti, niin se ikään kuin selkäranka on siellä vielä voimakkaasti olemassa, tämä transatlanttinen suhde. Ja meidän tehtävä on myös pyrkiä vaalia sitä Euroopassa, että näin myös edelleen on tulevaisuudessa.
Minä kiitän tästä valaisevasta keskustelusta. Ja todettakoon tähän vielä se, että lisävaloa myös tähän strategiapaperiin tullaan saamaan sen todelliseen merkitykseen piakkoin julkaistavasta Yhdysvaltojen puolustusstrategiasta ja,
kyllä.
Ja sitten myöskin katsauksesta yhdysvaltalaisjoukkojen sijoitteluun. Niin joo, varmasti odotatte näitä papereita
niin sanot, vielä. Siis eli Global Posture Review, jossa määritellään kyllä tämän hallinnon käsitys Yhdysvaltojen sotilaallisesta jalanjäljestä. Ja sitten seurataan myös keskustelua kongressissa tämän National Defense Authorization Actin tulevaisuudessa. Eli miten kongressi näkee Yhdysvaltojen roolin. Ja siinä versiossa tällä hetkellä, joka tuolla Capitol Hillillä on, niin siellä Euroopan puolustaminen ja Yhdysvaltojen joukkojen säilyttäminen Euroopassa nähdään itse asiassa tärkeänä. Eli myös niin kuin sisäpoliittista vääntöä Yhdysvalloissa on odotettavissa näistä kysymyksistä tulevina kuukausina.
Mielenkiintoista tämäkin. No palataan näihin kysymyksiin, kun lisävaloa on tuvassa jälleen hieman enemmän. Kiitoksia tästä keskustelusta, Iiro Särkkä.
Kiitos.
Ja Ville Sinkkonen.
Kiitos.
Ja tämä ohjelma on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.